Slăvit să fie Domnul că, după cuvântul Său, cel neprihănit tot ce începe duce la bun sfârșit. Și Domnul ne-a ajutat și pe noi, nu pentru neprihănirea noastră, ci pentru cea pe care o dă El prin credință, să putem să ajungem și noi la finalul acestui studiu și să discutăm astăzi despre capitolul 16. Urmează o recapitulare după acest capitol și cu aceasta Domnul să ne ajute ca tot ceea ce am învățat în această privire de ansamblu a epistolei să se întrupeze în noi și cuvântul lui Dumnezeu să ia trup în viața noastră și astfel să-i aducem slavă Lui. Capitolul 16 citim în întregime. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră care este diaconița bisericii din Chencrea, să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebmie. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarșii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarșii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos chiar mai înainte de mine. Spune sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul. Spune sănătate lui Urban, tovarșul nostru de lucru în Hristos și lui Stache, prea iubitul meu. Spune sănătate lui Apele, încercatul slujitor al lui Hristos. Spune sănătate celor din casa lui Aristobul. Spune sănătate lui Erodion, ruda mea. Spune sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. Spune sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostene pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei prea iubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Spuneți sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. Spuneți sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor, și prin vorbiri dulci și amăgitoare ei înșală inimile celor lesne crezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur, dar, de voi și doresc să fiți înțelepți în ceea ce privește binele și proști în ce privește răul. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Timotei, tovarșul meu de lucru, vă trimite sănătate. Tot așa și Luciu, Iason și Sosipater, rudele mele. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta. Gaiu, gazda mea și întregii biserici, vă trimite sănătate. Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate. Tot așa și fratele Quart. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Iar a aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință, a lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Ai putea întreba ce studiu să faci din capitolul 16, că sunt decât salutări către sfinți și către sfinte, și ce am putea noi să desprindem pentru viața noastră de aici. Cu ajutorul Domnului vom vedea că sunt destul de multe lucruri și că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este fără rost în Scriptură, și chiar și capitolul acesta 16, pe care după ce citești epistola în întregime, pare că aici te oprești ca și cum ai citi finalul și n-ar fi atât de interesant ca restul conținutului. Vom vedea cu ajutorul Domnului că este foarte interesant și care să ne comunice și nouă câteva adevăruri mari spirituale. În primul rând, vorbește aici în versetele 1 și 2 despre o soră. Cum se numea această soră? Fivi în românește. Sunt diferite alte denumiri pe care le dau după traducerile în alte limbi. Noi spunem Fivi. Sora noastră ce slujbă avea? Diaconiță. Domnul să dea și darul acesta cât mai multor surori.
Amin.
Pentru că este după Scriptură. În josul paginii, cel puțin în traducerea pe care o am eu, spune că echivalentul este slujitoare. A fi diacon sau diaconiță înseamnă să fii slujitor și să slujești bisericii în lucrurile administrative. Vă aduceți aminte că atunci când a fost vorba de a sluji la mese, apostolii au spus, nu este treaba noastră să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. De aceea alegeți dintre voi 7 oameni plin de Duhul Sfânt pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi ne vom ocupa în totul cu rugăciunea și propovăduirea cuvântului. Așa să ne ajute Domnul. Acolo au fost 7 diaconi și aici iată că este o diaconiță. Care sunt slujbele pe care le poate îndeplini o soră în adunare? Una dintre ele este aceasta și este de mare folos slujba aceasta administrativă când este vorba de o biserică biblică. De asemenea, se spune despre Filip în Faptele Apostolilor că avea 4 fete care erau prorocițe. Iar când vom studia în 1 Corinteni, vom vedea că este rușine pentru o femeie ce să facă? Să se roage sau să prorocească cu capul descoperit. Deci femeia, noi am scos decât partea aceea că trebuie să aibă capul acoperit și să tacă. Nu, Scriptura nu spune să tacă. Spune că femeia trebuie să se roage și să prorocească. Condiția este aceasta din pricina îngerilor, nu discutăm acum, spune Apostolul Pavel, este bine ca să aibă un semn al supunerii ei în fața bărbatului și mai ales în fața Domnului Iisus. Așadar, sunt multe slujbe pe care o soră le poate îndeplini. Și să știți, n-a dat Domnul slujba de învățător, n-a dat Domnul slujba de episcop, adică de supraveghetor, n-a dat slujba de prezbiter femeilor, dar nu înseamnă că le-a lăsat fără slujbă. Și Domnul să ne ajute să înțelegem bine Scripturile și să punem lucrurile la locul lor. Spunea un frate că de curând a fost și el într-o biserică sud-americană în Spania și că acolo l-a uimit că acolo predică o femeie. Și aceasta nu e după cuvânt. Ea are slujbe și, repet, sunt cele 3 slujbe care sunt puse aici. Una este cea de diaconat, a doua este slujba rugăciunii și a treia este slujba prorociei. După măsura credinței fiecare. Și Domnul a fost slăvit și biserica a fost zidită prin exercitarea acestor slujbe. Și țineți minte condiția pe care o punea pentru diaconii din Faptele Apostolilor, este și pentru diaconițe să fie plini sau pline de Duhul Sfânt, neapărat. Spune că era diaconița bisericii din Chencrea. Am căutat și eu ce este acest Chencrea. În prezent, Chircis sau Chircries, un oraș în apropiere de Corint, care a servit ca port maritim pentru orașul Corint la Marea Egee. Deci este un port care depindea de orașul Corint. Și am și eu o întrebare. Cum se numea biserica din acest oraș Chencrea? Ce denumire purta? Scrie aici. Biserica din Chencrea se numea biserica din Chencrea. Ce logic, ai putea râde la lucrul acesta. Nu se numea nici Speranța, nici Nădejdea. Nu era nici baptistă, nici penticostală, nici evanghelică, nici ortodoxă, nici catolică. Cum era? Biserica din Chencrea. Și avem câteva lucruri de învățat. Scriptura dovedește că nu există nicio astfel de denumire în Noul Testament. Și oamenii s-au gândit pe principiul acesta. Ce e rău în asta? Dar întreb și eu, ce e bine în asta? Că o denumire de felul acesta și o organizare de felul acesta nu face altceva decât să dividă, nu să unească. Să facă diviziune în trupul lui Hristos și cel rău bacă din palme. Am reușit să-i mai divizez acum după o denumire. Și ar zice cineva, păi și ce să facem pentru unitate? Dați gardurile jos, zicea unul. Dați gardurile jos pe care l-au ridicat oamenii și aliniați-vă după cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește de așa ceva. Nu vorbește. Și Apostolul Pavel dă un îndemn și spune că ar trebui să învățați să nu treceți peste ce este scris. Dragii mei, noi avem aici o regulă de viață pentru creștinismul nostru. Și contribuțiile omenești nu sunt bune ca adăugiri la cuvântul lui Dumnezeu. Să rămânem la ce este scris. Este scris așa ceva în Scriptură? Nu este scris. De ce faci totuși asta? Păi ce e rău? Dar ce e bine? Niciun lucru adăugat nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne ajută Domnul să trăim Scriptura asta și Domnul să ne ajute la aceasta, amin. Este ghidul sigur către cer, este ghidul sigur pentru o viață creștină. Nu trebuie să adăugăm, bineînțeles, nici nu trebuie să scoatem și să spunem nu, asta era pentru evrei și nu mai e pentru noi. Să luăm Scriptura așa cum este și să o trăim în viața noastră și Domnul să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, de la versetele 3 până la versetul 16, sunt date niște exemple de viață. Și ar trebui, aici sunt mai multe nume, dar numele acestea sunt însoțite de anumite apelative sau de anumite denumiri. Aproape la fiecare din numele cărora le trimite salutări, Apostolul Pavel adaugă ceva despre numele acestea. Și să știți că și în dreptul nostru se va adăuga ceva. Înaintea lui Dumnezeu în ceruri, în ziua aceea, se va adăuga în dreptul numelui nostru să dea Dumnezeu ceva de genul acesta. Sau nu. Depinde după slujirea fiecăruia. Pentru că mântuirea nu ți-o câștigi prin slujire, dar rangul în ceruri este dat după slujirea fiecăruia. Mântuirea este prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Spre exemplu, despre Aquilas, zic așa pentru că el era bărbatul, Aquilas și Priscila, despre familia aceasta se spune așa, în versetul 3 și versetul 4. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. Ești tovarăș de lucru în lucrarea Evangheliei? Domnul să ne ajute pe toți să fim așa.
Amin.
Împreună lucrători cu Dumnezeu. Și mai mult decât atât, spune, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Fraților, v-am mai povestit, nu știu exact în ce țară, când a venit prigoana și pastorul sau cel care era în față, învățătorul biblic, învățat din cuvânt, ei au vrut să-l împuște pe el. Dacă îl împușcă pe el, scapă de erezie, cum ziceau ei, sau de incitarea populației sau de alte lucruri. Și în momentul când ei s-au îndreptat spre cel care vorbea, câteva surori din biserică s-au pus scut în fața lui. Și au zis, mai bine murim noi, că noi suntem și noi aici și ascultăm din cuvânt și mai bine să ne dăm noi viața și să scape omul ăsta cu viață ca să poată să spună cuvântul mai încolo. Asta înseamnă să spui capul în joc, cum a făcut aici pentru Pavel, zice, și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Și cred că ceva de genul acesta s-a întâmplat cu Pavel. Au fost oameni care au fost gata să-și pună viața în joc. Și să știți că astfel de istorie există până în zilele noastre. Dacă spunem că iubim pe Domnul, trebuie să fim și noi gata să ne dăm viața pentru frați. Așa spune Scriptura în 1 Ioan. Iată un exemplu de urmat. Ai vrea să se spună și despre tine? Despre familia ta. Aici e o familie. Amândoi, și soțul și soția. Spune mai mult despre aceștia doi. Și vă rog să căutați în Scripturi ce spune despre familia aceasta. Și spune despre ei că au fost tovarăși de slujbă și atât de mult iubeau pe omul lui Dumnezeu, nu pe Pavel, că era el Pavel, ci pentru că era omul lui Dumnezeu, și atât de mult iubeau pe Dumnezeu și lucrarea lui, încât au fost gata să-și pună capul în joc pentru el. Un alt exemplu este Maria, la versetul 6. Spune sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru voi. Se poate spune despre tine, soră dragă, că te-ai ostenit mult pentru sfinți? Nu pentru viața ta spirituală, și pentru asta trebuie să te ostenești. Nu pentru familia ta, și pentru asta, dar aici s-a ostenit pentru biserica lui Dumnezeu. Și Domnul să ridice tot mai multe astfel de surori. La sfârșit se va scrie și în dreptul tău ceva. Vorbește despre Andronic și Iunia. Cred că e vorba de nume masculin și Iunias. Nu este Iunia fată. Și spune despre rudele mele și tovarășii mei de temniță care sunt cu vază între apostoli. Spune că ei au fost tovarășii mei de temniță. Și aceștia sunt exemplu în suferință. Și mai mult decât asta, zice, ei sunt cei mai cu vază între apostoli. Și interesant că apostoli știm că au fost câți? 12. Pavel era apostol? Bineînțeles, 13 deja. Și aici vorbește că mai erau și alți apostoli. Și trebuie să facem precizare. Există două ranguri de apostoli. Unii care l-au văzut direct pe Domnul Iisus și care au învățat de la el Evanghelia. Și aceștia sunt cei 12, plus Pavel, că și Pavel de unde a primit Evanghelia? Spune în Galateni capitolul 1, direct de la Domnul prin descoperire divină. Aceștia sunt apostolii și ceilalți care intră și în rangul de apostoli, titlul de apostol este echivalentul slujbei de misionar de astăzi. Ei nu sunt apostoli în sensul că l-au văzut pe Domnul și că au scris cuvintele Scripturii, dar sunt apostoli în sensul de misionari și dintre aceștia spune că erau doi, Andronic și Iunia. Vrei să fii un astfel de apostol? Să o iei pe jos și să vestești Evanghelia. Nici nu mai trebuie să o iei pe jos, că acum avem mașini. Spuneau frații despre Leonard Ravenhill și despre cei care mergeau cu ei. Și se duceau în toată Anglia și vesteau Evanghelia. Și în țara asta credeți că nu-i nevoie? Câte sate în care nu e nici măcar un credincios. Cine să se ducă cu Evanghelia? Spunea apostolul Pavel cu tristețe. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Fiecare dintre noi poate să-și vadă de viața lui, poate să-și vadă de casa lui și să întrebe ce e rău în asta. Bun, și întrebarea este, cine umblă după foloasele lui Hristos? Cine? Domnul să scoată și de aici astfel de trimiși împuterniciți, astfel de apostoli, nu în sensul de a completa pe cei 12 plus Pavel, ci oameni care să ducă cuvântul lui Dumnezeu și să vestească Evanghelia. Un alt exemplu este Urban, versetul 9, tovarășul nostru de lucru în Hristos. Apele, versetul 10, încercatul slujitor al lui Hristos. Se poate zice despre tine, frate, că tu ești un slujitor al lui Hristos? Ți s-ar potrivi? Dacă ți-ar trimite cineva, un frate, o scrisoare, ar putea să pună la sfârșit către slujitorul lui Hristos? Deja e un titlu mare. Dar să-ți mai spună și așa, încercatul slujitor al lui Hristos. Să fii slujitor chiar și prin mijlocul multor încercări. Domnul să ne ajute să fim așa. În dreptul fiecăruia dintre noi se va scrie ceva alături de numele nostru. Versetul 12 reia ceea ce se spunea despre Maria și aici vorbește despre oameni care s-au ostenit pentru Domnul. Spuneți sănătate Trifenei și Trifosei care se ostenesc pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei prea iubite care s-au ostenit mult pentru Domnul. Și mă întreb și eu, chiar sunt oameni care s-au ostenit măcar puțin să te simți obosit că te-ai ostenit pentru Domnul? Că pentru noi ne ostenim zilnic. Zilnic ne ostenim. Pentru noi și casa noastră, tot timpul ne ostenim. Dar se poate spune că măcar o zi din vacanța ta, din concediu tău sau o săptămână te-ai ostenit pentru Domnul. Oamenii aceștia credeți că ei n-aveau case, că ei n-aveau familii. Și totuși despre ei spune Scriptura și a rămas până astăzi, fraților. Cuvintele acestea nu sunt la întâmplare. Au rămas până astăzi pentru că faptele noastre sunt scrise în Cartea lui Dumnezeu și rămâne în dreptul nostru ceva. Poate să se spună acolo că ne-am ostenit mult pentru Domnul. Domnul să ne ajute la asta. Este singura osteneală sau singura oboseală care merită. Și este singurul lucru care te împlinește. Că noi am fost creați, fraților, ca să-i slujim lui Dumnezeu. Ca să-i slujim. Și dacă te vei osteni în slujba lui Dumnezeu, asta îți va da o fericire pe care n-ai gustat-o niciodată. Și aș vrea cât mai mult să aibă parte de aceasta. Versetul 13. Pentru surorile în vârstă este o dedicație aici. Și nu numai, dar pentru cele în vârstă în mod deosebit. Spune sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Iată o mamă în Israel. Ce vârstă va fi avut apostolul Pavel aici? Nu știm. Poate în jur de 50 de ani, mă gândesc eu, nu pot să verific, nu m-am documentat să știu exact ce vârstă avea când a scris epistola către romani, dar e clar vorba despre o femeie mult mai în vârstă. Probabil la 70, la 80 de ani, din moment ce Pavel spune că s-a dovedit a fi și mama mea. Și slăvit să fie Domnul că există astfel de surori până astăzi, când găsești o mamă în Israel care este după voia lui Dumnezeu, asta îți înviorează sufletul. Și Pavel avea lupte de tot felul și spune, uite, mama lui Ruf a fost și mama mea. Cum l-o fi îngrijit? Era și bolnav. A avut grijă de el. I-a făcut de mâncare. E bine să ai grijă de oamenii lui Dumnezeu. Și de ce e bine? Pentru că lucrul acesta rămâne scris în Cartea lui Dumnezeu. Dincolo de cartea aceasta, se mai scrie o carte în dreptul fiecăruia dintre noi. Și să aibă Dumnezeu ce să scrie în cartea aceea. Am terminat cu exemplele de viață și întreb. Ni se potrivesc măcar unele din aceste lucruri? Suntem noi tovarăși de slujbă? Suntem slujitori ai lui Hristos? Slujitor încercat? Oameni care se ostenesc pentru Domnul? Mame în Israel, este nevoie de tot felul de astfel de slujiri și Domnul să ridice pe fiecare pentru o slujbă în biserica lui. Amin. Nu e vorba că nu sunt slujbe, vorba este să fie oameni care să slujească și bărbați și femei și Dumnezeu dă slujba potrivit cu măsura de credință care a dat-o fiecăruia. Trecem la un alt subiect și întreb aici. Apostolul Pavel scrie această epistolă credincioșilor care sunt în Roma. Și am mai întrebat de mai multe ori, unde trebuia să trimită această epistolă? La ce adresă găseai biserica din Roma? Vedem aici că sunt mai mulți destinatari, nu-i decât unul, pentru că altfel ar fi scris unuia singur. Și probabil că epistola aceasta circula din mână în mână, pentru că nu era o clădire atât de mare. Cu siguranță era vorba de mii de creștini în Roma, pentru că erau mii de creștini în Israel și a fost o prigoană în vremea împăratului Claudiu și mulți s-au dus în Roma. Și în Roma erau mulți creștini și când a venit Nero a trebuit să intre în catacombe, dar erau mii de creștini. Istoria atestă lucrul acesta. Nu atestă că ei aveau o clădire în care să se strângă toți. În schimb aici, dacă vă uitați cu atenție, se vorbește de cel puțin 5 biserici care alcătuiau împreună biserica din Roma. Cel puțin 5 sunt menționate. Ceea ce numim sau ceea ce numește Scriptura biserica din casă. Nu era o adresă, nu era o clădire, ci bisericile funcționau în casă. Versetul 5 spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Casa e casă, biserica e biserică și Domnul să ne ajute să facem diferența. Amin. Să nu numim niciodată o casă din ziduri casa Domnului. Să nu numim o clădire adunare. Adunarea suntem noi. Unii zic, noi nu numim biserică, noi numim adunare. Și spunem, asta e adunare, am construit o adunare. Ați construit o casă. Biserica e din oameni, adunarea e din oameni. Asta e o casă. Biserici din casa lor. Versetul 10, o altă biserică din casă. Spuneți sănătate celor din casa lui Aristobul. Cine erau aceștia? Credincioșii care se strângeau acolo. Versetul 11. Spuneți sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. Bineînțeles că era vorba și de familie, dar era vorba și de biserică din casă. Versetul 14. Spune sănătate și dau acolo denumirile și fraților care sunt împreună cu ei. Adunați. Aceasta era biserica din casă. Versetul 15, a 5-a. Spune sănătate lui Filolog, Iuliei, lui Nereu, surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Iată biserica din Roma, cel puțin în 5 locații. Și dacă ai curiozitatea să vizitezi acum în Roma, probabil că se pot, eu n-am fost, dar probabil că se mai pot vizita încă mormintele, catacombele, fiindcă acești creștini erau răspândiți în toată Roma, iar împreună cu toții formau biserica. Nu știu dacă au apucat vreodată să se strângă toți. Probabil în amfiteatru, când era vorba să-i dea la lei, de-abia atunci a reușit să-i strângă pe toți, în rest ei erau în casă. Nu-i rău să se fi strâns toți, ar fi fost bine, dar nu cred că s-a întâmplat. Era vreme de prigoană, nu uitați asta. Și în Ierusalim, 3.000 de oameni s-au întors la Domnul și nu s-a construit o clădire, vă dați seama, cea mai mare clădire de biserică din țara noastră adăpostește locuri cam pentru 3.000 de persoane. Cel puțin așa am auzit, eu n-am fost acolo. Și ei n-au construit o astfel de clădire. Chiar dacă ar fi construit-o și ar fi depășit repede capacitatea, că pe urmă s-au mai adăugat 2.000 și rețineți că erau numai bărbați, dacă pui și femeile și copiii și prozeliții și toți ceilalți, la un moment dat spune că prin capitolul 5 e vorba deja de 25.000 de creștini în Ierusalim. Păi o să bagi 25.000? 25.000, vă gândiți ce înseamnă asta? Cât un teren de fotbal. Și n-au făcut ei o sală și biserica aia se afla în case. Și mergem în Noul Testament și ne uităm un pic la lucrul acesta. La cincizecime, deja e prima biserică de casă, aici este prima biserică. Și prima biserică e o biserică de casă. Iată, se duc la înălțarea Domnului Iisus și se întorc de la înălțarea Domnului Iisus la versetul 13, 1 cu 13, când au ajuns acasă. S-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Acolo era biserica lor, în odaia de sus. Și dă denumirea tuturor apostolilor și pe urmă spune, toți aceștia, versetul 14, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Era compusă din frați și din surori și cu toți aceștia stăteau acolo. Pe la ceasul al 9-lea, în ziua cincizecimii, deodată, spune în versetul 2, capitolul 2, deodată a venit din cer un sunet ca a vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Domnul să lucreze așa și cu noi.
Amin.
Să umple casa și mai ales să ne umple pe noi.
Amin.
Și El poate să facă asta. Ei se aflau în casă. După aceea au ieșit în stradă, s-au pocăit 3.000 de oameni și ai zice, unde i-au băgat pe cei 3.000 de oameni? N-aveai unde să-i bași decât în alte case. Și în Cartea Faptelor Apostolilor apar și alte case. În capitolul 12, mai încolo, capitolul 12, versetul 12, este vorba de eliberarea lui Petru din temniță. Și suntem în Ierusalim, unde era biserica. Iată, versetul 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. Unde erau frații adunați? În casa mamei lui Marcu. În casa mamei lui Ioan, Zis și Marcu, credem că e vorba de evanghelistul Marcu, acolo era biserica toată sau o parte a bisericii. Negreșit o parte a bisericii, dar partea aceasta funcționa ca biserică de casă. Și în altă parte era o altă casă, și în altă parte era o altă casă, până la 25.000 de oameni. Așa arată Noul Testament. În capitolul 16, versetul 40, mergem în afara Ierusalimului, aici e vorba de Filipii, și acolo se pocăiește cine? Temnicerul și cei din casa lui. Că de-aia boteza, fiindcă s-au pocăit. Spune acolo că s-au bucurat împreună. S-a mai pocăit încă cineva? Lidia. Și ce mai avea ea dintre copii? Nu se spune că avea soț. Dar cert este că după aceea ia ființă biserica din Filipii, care îi scrie Apostolul Pavel epistola către filipeni. Unde era această biserică? Iată, capitolul 16, versetul 40. Ei au ieșit din temniță, e vorba de Pavel și Sila, și au intrat în casa Lidiei. Și după ce i-au văzut și au mângâiat pe frați, au plecat. Unde erau frații? În casa Lidiei. Deja avea adunare. Lidia era o vânzătoare de purpură din Tiatira și negoțul ăsta era destul de avantajos, producea o anumită sumă de bani. Purpura nu era un material ieftin, era pentru oameni din în alta clasă și probabil ea avea o casă mai spațioasă. Iată biserica din Filipi unde se astrângea, în casa Lidiei. Capitolul 20 este vorba de Troa sau vechea Troie în Turcia de astăzi, la Bodrum probabil. Și acolo iarăși avem o biserică de casă, nici n-avea cum să fie altfel. Pentru că 300 de ani acesta a fost modelul. În 20:07 se spune așa, în ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâine. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Când era adunarea? Dimineața sau seara? Seara și toată noaptea. Și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Birui de somn, a căzut jos de la catul al treilea și a fost ridicat mort. Unde se afla biserica? La etajul al treilea, al unei case de oameni, cu siguranță înstăriți, nu orice casă avea trei etaje. Și spune, după ce s-a suit iarăși, după ce a înviat, versetul 11, după ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat, că așa era masa Domnului, cina Domnului era împreună cu o masă propriu-zisă. Deci au frânt pâinea, au luat masa Domnului și au și mâncat. Și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Iată o adunare biblică. De seara până a doua zi dimineață. Domnul să ne ajute să experimentăm și noi. Și apoi a plecat. Observați că aici nu-i vorba că au stat la rugăciune până dimineață. Și au stat. Ce să facă? Să audă din cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș fi stat, cred că, să-l ascult pe Pavel. Nu o noapte, ci nopți în șir. Și Domnul să pune setea asta după cuvânt în noi.
Amin.
Acesta e în Faptele Apostolilor. În Epistola către Romani am văzut cel puțin 5 biserici de case. În Corint exista o biserică de casă și, atenție, zice, bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate în Domnul. Erau încă în Corint, nu plecaseră la Roma și biserica era în casa lor. Biserica din Corint era în casa lui Acuila și Priscila. Biserica din Laodicea, unde se afla? Coloseni 4:15 spune sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Coloseni 4:15. Biserica asta spune la un moment dat, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic. Nu spune că și-ar fi făcut clădire, era în casa lui Nimfa. Filimon, care era un om bogat și un stăpân de sclavi în vremea aceea, ce avea el în casa lui? O biserică. Nu casa era biserică, ci biserica era în casă, fiindcă biserica întotdeauna a fost și va rămâne alcătuită din pietre vii, din oameni. Și să ne ajute Dumnezeu să nu facem confuzia asta. Filimon 1:2, către sora Afia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Bisericile instituționale au apărut abia după anul 325. Până la anul 300, dacă studiezi arhitectură, nu găsești o sală care să fi fost biserică. Găsești ruinele Imperiului Roman, găsești ruinele Greciei Antice, dacă mergi mai în urmă, găsești și ruinele Egiptului. Dar între anul 30 și anul 325 nu vei găsi nicio ruină care să se numească biserică creștină. Pentru că primii creștini 300 de ani n-au construit clădiri. Ai zice, acesta nu e un aspect principal. Vom vedea că este un aspect destul de important. Nu este cel mai important, nu este aspectul esențial, dar este un aspect important și vom vedea în continuare de ce. Ce a făcut Constantin cel Mare? El a legalizat creștinismul și a luat pe creștini din toate casele care erau ca o biserică subterană, cum este acum biserica din China, și i-a scos la lumină. Hai, ieșiți la lumină, că acum creștinismul este liber. Iată, chiar și eu m-am făcut creștin, deși el nu s-a pocăit niciodată. Simplu fapt că s-a botezat, el a spus că în felul ăsta este creștin. Nu prin botez ajunge omul creștin, ci prin pocăință și credință. În grecește, împăratul se numea Basileo. Și în fiecare oraș mare, el avea o sală în care judeca poporul în orașul respectiv. Spre exemplu, în Corint avea o mare basilica. Și în Tesalonic și în alte orașe mari erau basilici. Locuri mari, clădiri impunătoare în care împăratul să se așeze pe un tron și oamenii să vină să fie judecați înaintea împăratului. Bineînțeles, trebuia să fie clădiri înalte, impunătoare. Și Constantin cel Mare s-a gândit să dea aceste mari clădiri cui? Creștinilor. De aici și denumirea, pentru că denumirea în Noul Testament este eclesia, care tradus este adunarea celor chemați afară. Denumirea de biserică vine de la Basileo, adică de la împărat, și de la basilica, de la clădirea pe care a dat-o el, oamenilor să se strângă. Și dintr-o dată oamenii nu au mai fost un grup de oameni care să aibă părtășie unii cu alții, au băgat 2000-3000 cât au intrat în clădirile acele imense și i-au uniformizat, au trecut cu tăfălugul peste ei. În față, în locul tronului, s-a înființat ceea ce se numește până astăzi altar și iată cum a luat ființă Biserica Catolică. Uite așa s-a stricat. Cum, domnule, s-a stricat de la simplu fapt că a ieșit din casă și s-a pus într-o clădire? Da, de aici a început. Și bineînțeles că de aici a continuat ritualul păgânesc, pentru că într-o casă nu puteai să faci treaba asta cu altar, cu ritual. Ce ritual să faci într-o casă? Tu vedeți că Eutihie era pe fereastră și a căzut? Stătea frumos pe fereastră, nu puteai să faci ritual într-o casă. Dar când s-a făcut clădirea mare, trebuia să facă și un ritual. Și una e să fii învățător într-o casă mică și alta e să fii tu episcop într-o clădire mare unde vin mii de oameni. Și așa a luat ființă ierarhia bisericească. De acolo la ființă, de la anul 325, înainte au apărut episcop, arhiepiscop și tot așa ierarhia asta până la papa de la Roma, episcopul din Roma, a fost declarat mai mare peste întreaga biserică, cel puțin din partea occidentală, peste cea răsăriteană, la 1054 s-au separat în două, era stăpânirea la Constantinopol. Nu discutăm prea multă istorie acum. De unde s-a greșit? De acolo s-a greșit. Și în tot Evul Mediu, într-adevăr, avem mari catedrale. Câtă viață spirituală era în catedralele astea mari? Câtă viață cu Dumnezeu? Zero! Viața era zero! Clădirea mare și viața zero. Vă sună cunoscut? Seamănă? Și au crezut că le acoperă golul lăuntric, că le acoperă cu clădiri. Și credeau că zidesc biserica zidind niște clădiri. Împărații și oamenii bogați zideau astfel de clădiri și spuneau că o fac pentru Dumnezeu. Nu era pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu ar fi trebuit să ducă la fiecare om să-i vestească Evanghelia, să se pocăiască. Și aceea era biserica. De aceea în Evul Mediu s-a pus accentul de pe oameni, pe clădiri. Și până astăzi, ce ai zice, domnule, evanghelicii ar fi trebuit să facă diferit. Când a venit reforma, ei n-ar fi trebuit să zidească astfel de clădiri și să înceapă să pună accentul pe viața spirituală. Greșit! Și ei au făcut la fel. Și dacă te duci în Sibiu, vezi acolo cea mai mare catedrală, este biserica evanghelică, care e cea mai înaltă clădire din oraș și protestanții au repetat greșeală. Vedeți că poți să zici, păi dar ce e rău în asta? Puțin a luat, strică toată plămânia. Dacă Dumnezeu a lăsat-o așa, fă-o așa după Scriptură. Fă-o așa. Și vreau să dau câteva avantaje. Este o întreagă mișcare, pentru că oamenii nu sunt toți așa de adormiți încât să nu-și dea seama de lucrul ăsta. Punctul culminant al catedralelor nu s-a atins în Europa a Evului Mediu, și în Occidentul civilizat, din zilele noastre, în America, au catedrale, una se numea Catedrala de Cristal. Și tot era numai sticlă, numai zgârie nori. Și cu parcări ca la mall. Așa-s bisericile în America. Pentru că oamenii au vrut să facă mega church, mari de tot, mega biserici, să intre 20.000 dacă pot. Și au construit așa ceva. Și unii s-au prins la un moment dat, au zis, stai puțin, dar ce facem noi aici? Noi aici la spectacol aici, pe ce biserică e asta? Nu e după Scriptură. Și unii s-au trezit și chiar în America există o puternică mișcare, și în Canada, de întoarcere la bisericile de casă. Că oamenii au luat Scriptura și au zis, ia stați un pic. Unde scrie sau unde se potrivește ce faceți voi cu ce e în Scriptură? Unde spune așa ceva? Nicăieri. Și cum erau primii creștini? Păi uite, erau așa, luau masa împreună, aveau părtășie, aveau comuniune și ei s-au întors înapoi la drumul acesta. Care sunt avantajele bisericii de casă? Câteva le dau și eu. În primul rând, lucrul acesta, că asigură comuniunea, părtășia între frați și între surori. Cum să ai comuniune într-o biserică cu sute sau mii de oameni? Nu mai zic de zeci de mii. Noi nu avem în România cu zeci de mii. Ce părtășie să ai? Nu-l cunoști pe om. N-ai cum să-l cunoști. Zici și tu frate, soră și îl cunoști parcă așa din vedere. Zici, uite, omul ăla venea la adunare. Nici nu știi cum îl cheamă. Și Scriptura spune că apostolii și primii creștini stăruiau în legătura frățească. Se poate realiza în al doilea rând împlinirea celor 27 de cerințe care se referă la unii cu alții sau unii pentru alții. De exemplu, rugați-vă unii pentru alții. Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură, că tu știi deja când este vorba de un grup mic, nu trebuie să fie neapărat foarte mic, deja știi despre celălalt. Tu îl vezi ce s-a întâmplat cu el și te poți interesa și te poți bucura cu el sau poți să plângi împreună cu el. Și se poate împlini Scriptura. Cum să împlinești asta? Într-o multitudine de sute de oameni în care pleci impersonal, fără să, cel mult dacă reușești să saluți pe câțiva. Nici vorbă să mai vorbi. Cu câți poți vorbi? Mai departe. Ideea de trup. Biserica trebuie să fie un trup și fiecare trebuie să fie mădular. Cum poți să slujești sau cum poate fi concepută ideea de trup într-o biserică mare? Ce trup e acela? Că unul singur slujește și ceilalți ascultă. Spunea cineva, o astfel de biserică mare înseamnă trupul este o mare gură și mii de urechi. Acela e un trup? Nu. Trupul înseamnă mult mai mult decât asta și nu se poate realiza decât într-o astfel de formă din Scriptură. Se poate lua masa împreună, un alt avantaj, spune în Scriptură despre mesele lor de dragoste și în Corinteni vedem că cina se lua la masă, era vorba de o masă. Ce dimensiune poate avea o biserică de casă? De la cât e o biserică de casă până la cât? De la 2 sau 3? Atenție! Astea sunt situații dramatice, când nu ai cu cine te strânge, de la 2 sau 3 Domnul spune că El este în mijlocul lor. Dar ideal este să fie cel puțin câți a avut Domnul Iisus cu el? 12. Și cât de mulți au fost punctul maxim? 120. Undeva aici te încadrezi la biserică de casă. Dacă treci peste asta, deja nu mai de casă. De asemenea, o biserică de casă limitează autoritatea liderilor, conducătorilor. Să știți, și biserica de casă trebuie să aibă oameni care să aibă dar de cârmuire, spune Scriptura. Trebuie să fie învățători, evangheliști și așa mai departe. Dar nu mai e vorba de o împărăție a unui mare pastor care strânge sute de oameni sau mii de oameni și deja și-a făcut el propria împărăție. Și un nume mare și un titlu de vedetă, asta nu-i după Scriptură. De exemplu, în China nu există așa ceva. Oamenii sunt în China în mii și zeci de mii de biserici, de casă, nu mai zici de casă, poți să zici de hambar, de peșteră, de pe unde se strâng ei acolo, de subsoluri, pe unde pot ei să se strângă. Și acolo nu mai e un om înălțat, ci fiecare biserică are proprii oameni pe care Dumnezeu îi pune în slujbă. Nu în ultimul rând, financiar se face o economie foarte mare. Dragii mei, cine ar putea calcula câți bani s-au cheltuit după Revoluție pentru clădirile de adunări? Cine ar putea calcula? Eu cred că sunt milioane, dacă nu zeci de milioane de dolari sau de euro sau de altceva. În țara asta s-au cheltuit zeci de milioane. Și am pus și eu odată întrebarea unuia venind din misiune. Zic, fraților, v-ați gândit vreodată să investiți în oameni? Și eu zic, cum adică să investim în oameni? Zic, uite, în loc să faceți clădire așa, să investiți în oameni. Ia gândiți-vă, cât vă costă clădirea asta care vreți să o faceți? Ei încă nu-și făcuseră clădire. Și zic, cam cât vă costă? V-ați făcut calculul? Zice, da, vreo 50.000 de euro. Bun, fraților, dar voi vă gândiți câți misionari ați putea susține cu banii ăștia? În lume, nu știu, în țară, oriunde. Vă dați seama? Că misiunea nu se face numai cu bani, dar se face și cu bani, că e nevoie să te deplasezi, să poți să ai lucruri pe care să le duci, știu eu, logistică, o mulțime de lucruri. Bilete de transport pe avion și zice, da, zice, nu ne-am gândit niciodată. Zic, vă dați seama, până la urmă tot clădirea au făcut. Și am făcut un calcul cu ei și zic, uite, voi ați putea susține 10 misionari naționali. Vă dați seama, să fi avut 10 misionari în Bărăgan și să vestească Evanghelia. Numai cu clădirea de la țară, de aici, care tot așa goală a rămas, ca și cum bisericile de casă au început în casă. În vremea comuniștilor, bisericile erau în casă. Fiecare sătuc, unde erau 4-5 credincioși, să le facem sală. Și s-au dus, cei mai mulți s-au dus în străinătate și a rămas sala acolo goală. Câte nu sunt așa? Chiar aici, în județul nostru. Și te gândești ce s-ar fi putut face dacă s-ar fi investit în oameni. Și au pus și frații întrebarea asta și au zis, da frate, zice, așa e. Dar unde sunt oameni? Și aici e întrebarea. Unde sunt oamenii gata să umble după foloasele lui Hristos, nu după foloasele lor? Și unde sunt cei care să-i trimită? Că Scriptura spune așa, cum se vor duce dacă nu va fi cineva să-i trimită? Și dacă îl trimiți, trebuie să ai grijă de el. În timpuri de prigoană, singurul model care va rezista, nu știm dacă noi vom apuca prigoană, dacă va fi prigoană însă în țara asta, ceea ce e foarte posibil, și noi vom apuca, atunci singurul model viabil va fi modelul de biserică, în casă, nici măcar în casă nu va mai fi. Va trebui să te ascunzi și orice loc să-l folosești pentru biserică. Așa a fost în timpul comunismului în țara aceasta. Sunt multe relatări de oameni care se strângeau pe unde apucau. În China, dacă povestești, ei nici măcar Duhul Sfânt îi știința unde este locul de adunare și se duceau acolo și nu vorbeau unii cu alții ca nu cumva dacă îi prindea să-i dea pe față, să-i forțeze prin tortură, să-i dea pe față pe ceilalți frați. Și lucrarea lui Dumnezeu a înaintat. Nu zic că Dumnezeu nu mai poate lucra și în biserici mari. Domnul să lucreze și în bisericile mari. Dar zic că modelul biblic este cel al bisericilor de casă. Este o posibilitate de tranziție de la o sală mare către biserici de casă? Bineînțeles, mulți în America au făcut-o și spun așa, modelul biblic este de biserică de casă. Mai avem un singur subiect în capitolul 16 și anume despre dezbinare. Apostolul Pavel vorbește aici despre dezbinare. Cine dezbină într-o adunare? Unde sunt frații uniți și în pace? Iată ce bine și ce plăcut este să locuiască frații în casa lui Dumnezeu, în pace. Și cine dezbină? Seamănă neghină, iar în spaniolă se spune sisania, adică zânzanie. Diavolul este specialist în asta. Divide tempera, divizează și vei cucerit. Dacă reușește să ne divizeze, să ne dezbine, a reușit să cucerească imediat. Și el nu va avea niciun fel de stres să folosească pe oameni slabi, care nu trăiesc cu Dumnezeu, ca să aducă dezbinare. Ce spune Apostolul Pavel să faci cu cei care aduc dezbinare? Ia uitați-vă aici, în versetul 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei! Mai e ceva de comentat aici? Cine face dezbinare, cum se rezolvă? Să chemăm de la Uniune, să vorbim, tu ce ai zis, frate? Da, tu ce ai zis? Ba nu, că n-ai să așa, adu Marte, stai că l-am înregistrat. Așa se face astăzi. Și stai să vezi ce a zis, ba nu că și el a zis așa, uite, vină tu frate, te pun de față. Așa ceva în Biserica lui Dumnezeu? Scriptura spune foarte simplu. Cine vrea să facă dezbinare, depărtați-vă de ei. Păi vei spune, numai în locul acesta scrie. Bun, ia dați câteva pagini mai încolo, în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător. Și pun accentul pe acest lucru, defăimător. Ce spune Scriptura să faci cu el? Să n-ai niciun fel de legături. Fraților, să n-ai niciun fel de legături înseamnă exact lucrul acesta. Să n-ai niciun fel de legături. Și punct. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Și se referă la mesele lor de dragoste. Tit, capitolul 3, versetul 10, completează. Tit 3 cu 10. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Îl mustri odată și spui tu, taci din gură, tu ai grijă ce vorbești. Nu face dezbinare, nu te lăsa în mâna celui rău ca să dezbine aici în adunare. Și îl mustri odată, deja asta e un cartonaș galben. Și mai spui odată, aici zice după prima și a doua mustrare, ce să faci? Depărtează-te de un astfel de om. După prima și a doua mustrare, versetul 10, depărtează-te de cel ce aduce dezbinare. Dacă s-ar fi făcut așa, era mult mai simplu. Fiindcă nu s-a făcut așa și noi ne-am crezut mai bun decât cuvântul lui Dumnezeu, și lasă că-l ajut eu, că îi fac eu, că până la urmă nu s-a întâmplat nimic, ci s-a produs mai multă dezbinare. Până astăzi, de când știu eu cel puțin una sau două adunări, până astăzi tot în certuri sunt. Tot așa. Și cred că dacă ar mai fi 20 de ani, tot așa ar continua. Să ne ferească Domnul de asta. Și Domnul să ne țină uniți. Așa spune Scriptura. Să ne păzim gândurile și inimile. Și dorința Apostolului spune așa. În 1 Corinteni 1 cu 10 spune așa cum să fim. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire, așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Asta trebuie să fie. Să n-avem niciun fel de discuții, același tip de vorbire, același fel de gândire, toți un cuget, toți o simțire, că în cer nu sunt două grupuri, nici 10.000, ci este o singură biserică. Și de aici, de pe pământ, trebuie să fie o singură biserică. Cine trăiește în sfințenie, face parte din biserica aceasta. Versetele 19 și 20 cuprind o urare însoțită de o mare făgăduință. Iată ce ne urează Apostolul Pavel nou sau Cuvântul lui Dumnezeu. Zice așa, versetul 19, cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Să dea Dumnezeu să fie așa.
Amin.
Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ceea ce privește binele și proști în ce privește răul. Să fim deștepți cu ceea ce privește binele, iar răul nu știu să-l fac. Nu știu, cum nu știe un om, știu eu, care nu știe să scrie, să citească, să... Așa să fim și noi. Păi, fă rău, păi, dar nu știu. Și este o făgăduință mare, Dumnezeul păcii pentru astfel de oameni, va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Dragii mei, făgăduința asta se va împlini când va avea loc bătălia de la Armagedon. Domnul Iisus va veni pe norii cerului și împreună cu el, iată oștile cerești îmbrăcate în haine albe și călare pe cai albi. Și ce va face Domnul Iisus la Armagedon? Îl va lua pe Satana și îl va lega. Unde? Sub picioarele noastre. Vă dați seama? Ce mari făgăduințe are Dumnezeu. Și Apostolul Pavel făcea referință la lucrul ăsta și spune curând. Dacă atunci era curând, acum 2000 de ani, cât de curând e acum? În versetele 25 și 26 rezumă întreaga epistolă și spune... Scopul Evangheliei lui Pavel, versetul 25. După Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, Evanghelia lui cuprindea o taină mare de tot, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor. Care a fost taina aceasta mare? Biserica, o mare taină, își va descoperi adevărata valoare în veșnicie. Și zic și eu, aceluia care poate să ne întărească după Evanghelia aceasta și propovăduirea lui Iisus Hristos potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință, a lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin.
Amin.